toivoa antava, toivoa luova, toivoa generoiva, elämän parhaiten puolien paljastaja, tarkkanäköinen, herkkä hoksaamaan ja herkkä tajuamaan yhteyksiä. Ja sitten luomaan sanallisen kaavun sille yhteydelle.
8-pisteen vauva, jolla on synttärit samana päivänä kuin Mika Häkkisellä ja Brigitte Bardotlla. Heli Laaksonen, tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Siinä tätisi luonnehti sinua. Miten tunnistit itsesi noista ajatuksista?
No tietysti mä olen ihan ällistynyt, kun ei meidän suvussa koskaan tuommoisia puhuta, paitsi näköjään ratios. Me sanotaan aina, että voi kauhean, kun on huonosti kaulalinnalla itsenyt jo paremmin, ja kun sä voit aina kaikki lapasen sunhoittaa joka puolelle. Et meillä on semmoinen, että se, että ihailee toista, että tykkää toisesta, niin kuin meidän suvun välillä aika paljon on semmoista, että me niin kuin fanitetaan toisiamme, mutta se pidetään ehdottomasti salas, ei sitten tommoista suvet sanomaan suoraan ihmiselle. Että se ensimmäistä kertaa elämässä mä kuulen. Ja varmaan onkin aika, toi toivosana on semmoinen, mikä minusta on, se on minulle semmoinen itsellenikin oleellinen. Ja minusta se on aika hauskan, että jos sen saa niin kuin muutkin kiinni, koska mä en mä sitä toivoa sinne mitenkään lyk. Että kun mä kirjoitan runon, mä ajattelin, että miten mä saisin tähän toivon näkökulma, vaan se, että mä kirjoitan niitä sen tähden, että mun täytyy saada se tähän omankin elämäni.
No miten tällainen piirre, jos ajatellaan sinun tätisi Mirja-Maija Santalan luonehdintaa sinusta, ja siellä jos tartutaan vielä tuohon toivosanaan, niin tunnistatko tai löydätkö itsestäsi niitä hetkiä, jolloin olet huomannut, että sinussa on tuollaisia piirteitä?
No varmaan ainakin sillä tavalla, että vaikka on ollut tuommoisia murheellisiakin päiviä ja semmoisia, että on kauheasti kaikennäköistä, että tarvitsisi tänään pestä kaikki nuo matot esimerkiksi, kun tulee tämmöisiä arkimurheja, tai sitten ottaa muut suurempi, niin mä ajattelin, että mä olen kauhean paljon puuhastellut omien mielikuvituksieni kanssa, mielikuvitusolentojen kanssa, mitä mä olen ajatellut, tai sitten mä olen piirtänyt tai tehnyt omatekossi kirjoja, tai sitten mä olen mennyt luontoon haaveilemaan siitä, että kun mä teen majan tai muuta jonnekin vanhaan latoon asumaan, tai sillä tavalla, että jotenkin, että se ei haittaa, kuin surkkia maailma on ympärillä, tai kuin harmat on, kun voi omassa päässäsi luoda kaiken näköisiä. Niin mä ajattelin, että joku semmoinen tietynlainen huolettomuus, mikä joskus sieltä nousee, niin ehkä sitä toivoisi, että sitä voisi jotenkin tartuttaa ihmisiä enemmänkin, myöskin sukulaisia, mikä on tietysti kaikista vaikka on urakka.
Synnyit Turussa, sijoittuvatko ensimmäiset lapsuusmuistosi myös sinne?
Joo, kyllä. Elämäni kolme ensimmäistä vuotta mä olen elellyt Turussa Linnunpään tiellä. Ja sieltä mä muistan, mulla on pienen jo niin kuin hyvin mukulana syntynyt semmoinen muisti, että jotkut muistaa kauhean vanhasta vasta, mutta mä tykkään, että kyllä mä olen ollut hyvinkin alle 3-vuotias, millaisia asioita mä muistan. Että esimerkiksi siinä läheisessä päiväkorista seimessä, niin kuin silloin sanottiin, kun mä kävin siinä, niin siinä mulla on semmoinen selkeä mielikuva, että vaikka mä olen ollut aika sinne rauhallinen ja istuskelevainen, ajattelevainen mukula, niin kerran mä olen villintynyt sillä tavalla, kun viereisellä nurmikolla päiväkori aidan taa laskeutus kauhean puluparviin. Mä en pystynyt olemaan. Mä siellä hyökkäsin, mä en tiedä, kuinka mä voin alle metri ihminen kiivetä semmoisen aira ylittä ja lähteni pului ajamaan takaa tältä rynnistelemään ympäri Turun niittyi. Päiväkorin täytyy huolista kuolemaisilla, kun ne juoksee mun perään kauhioi moittei. Että tämä niin puluvetovoima suuressa, en mä muista, kuin hieno se on.
Aika hyvä leikkaus. Esikoiskirjan nimi on Pulu Uis.
Joo, se on jotenkin ihan sattumaisen tullut. Mutta kyllä mä olen pului seurannut. Ne on jotenkin semmoisi sulas ja sylis pirettävi. Ja sananakin se pulu on kauhean kiva.
Pitääkö muuten paikkansa, nyt kun sanoit, että olet hyvin pienestä asti muistanut asioita tai muistat niitä asioita, mitä olet kokenut tai ajatellut pienenä, niin pitääkö paikkansa, että jo 5-vuotiaana ajattelin, että ennen kaikki oli paremmin?
Kyllä ainakin. Varmaan sen tähden, että mä olen niin paljon vanhojen ihmisten kanssa ollut tekemisissä. Ja tietysti kun vanhat ihmiset puhuu semmoista, että ennen tuossakin oli tuommoinen maisema ja ennen tästä päästä tänne. Ja ennen tämä lähre oli suuri ja siitä voisi suoraan juoda ja nyt se on tämmöinen ruohottunut ja onnetoinen. Niin kyllä mä olin heti siinä mukaan, että kyllä mä olen sitä mieltä ollut. Ja mitä kauemmin elelen, niin sitä enemmän on sitä mieltä, että kaikki hyvä jää aina tappaa ja kaikki edessä olevaa on semmoista epämääräistä sumu.
Mainitsit vanhat ihmiset, niin Kerttu mummo oli varsin tärkeä hänen kanssaan. Vietit paljon aikaa.
Joo, kyllä mulla oli kaikennäköisiä semmoisia fantasioi, mitä mä pienen niin kuin mummun kanssa, kun me aika paljon oltiin siltä, että mä olen paljon kesäsi ollut hänen kanssa ihan vaan kahdesta, ihan vauvasta saakka, mutta sitten myöskin talvilomilla ja muuten. Ja semmoisia esimerkiksi, kun mä olin huolestunut siitä, että jos hän kuolee, niin mulla oli semmoinen ajatus, että mä säilön hänen, kun mä olin nähnyt biologisessa museossa semmoisia purkeja, missä oli esimerkiksi käärme laitettu semmoisessa sinisessä friiliuokseen. Ja mummulla mä aina selitin sitä, että mä säilön sun, kun sä kuolee, ja hän kauheasti se huvitsit se ajatus. Ja myöskin se, että musta se on niin hienoa, että se, mitä mä olen elämässäni kaikista eniten ihaillut, niin se on just niin kuin siitä omasta lähipiiristä, että se ei ole Brigitte Bardot, eikä Mika Häkkinen, eikä Herreys, eikä se ole Lauri Tähkäkään, vaan se on just se oma mummu. Ja mä jotenkin semmoisia muistan, kun hän oli semmoinen suurenkokkonen ihminen ja semmoinen aika niin kuin suurpäinen, suurkorvainen, suurnenäinen. Ja mä muistaisin, että mä istuskelin hänen sylissä, mä siluutin hänen suurnaamaan. Mä sanoin, että mummu saa maailman kaunein ihminen. Ja hän se tietysti huvitko, hän varmaan itsekin tiesi, että hän mikään klassisen kaunis ainakaan sitten ollut. Niin jotenkin semmoinen tekee kauhean hyvää monella tavalla. Tietysti se, että saa fanittaa sitä ihmistä ja saa niinku hassu sen ihmisen kanssa, ketä fanittaa noin nyvakituisessa, mutta kuitenkin pääsee hyvin lähellä. Ja sitten myöskin se, että mä tiedän, että minussa aika paljon hänen piirtein kuin ulkonäköpiirtein, vaikka mä olenkin matalampi, ja myöskin semmoisia luonten piirtein ja jonkunnäköistä sinnikkyyttä, minkä hän aina joutuu hankaluuksiin. Mutta sitten kun mä ajattelin, että tämä on sieltä peräisin, että tämä on mun kallein aarre, tämä mun sinnikkyyteni, mikä sieltä tulee, niin Mä en luovuta, enkä mä lannistu.
Luin yhden. En muista, mistä se on tarttunut minun päähäni. Voi olla, että tämä on ihan absurdi näky, mutta voiko olla niin, että kun olet ollut pikkutyttö, niin olet katsellut lauantaisin, kun sinun mummosi ja pappasi painivat saunan jälkeen?
Eikö, se on sellainen, vähän kauemmaksi menee kyllä, joo, mummo ja pappa kyllä painis, niillä oli tämmöinen huvittelu, mutta kun mä olen ollut kahdenikäinen, kun meidän pappa on kuollut, että en mä ole sitä voinut muistaa, enkä mä, ei ne ole niin kuin varmaan lasten nähden tosiaankaan voinut koskaan paini, mutta omien lastes nähden kylläkin, että se oli sen heidän huvittelu, meidän mummo siis on vahva ihminen ja tietysti sen ajan työmiehet on myöskin vahvoja, niin niillä nyt oli semmoinen huvi, en mä tiedä kuin, että oliko se joku säännöllinen kisa vai millä tavalla se tehtiin, mutta oli kumminkin, että heidän lapset oli tuva ympärillä tämmöttössä näin kokkontunut rinkki katsomaan, mummo ja pappa painis, ja sitten Ussen kävisi, mutta sitten mummu voitti. Joo, semmoista, että sen vahvoja naisia ei ihailu, ja se, että voi olla naimisissa semmoisenkin ihmisen kanssa, kenet voittaa painis, niin semmoisenkin voi kestää, että varmaan tulee sieltä. Musta se on hauskainen ajatus.
Oletko tätä perintöä kannatellut, kun sanoit, että ylpeänä kannat sisälläsi näitä mummon puolia, sisukkuutta ja muutta, niin
mulla on semmoinen piirre, että kun mä oon oikein villinen, niin mä sanon, että mä voitan sun painis ja aika usein mä hävin. Mutta kuitenkin. Olen mä ollut esimerkiksi Laurin päiväpaineissa isossa kyrössä esiintymässä ihan runoilukemassa ja sitten yöllä painimassa, mutta sitä ei sitten, onneksi ei ollut moni katsoji silloin.
Sinun tätisi näki sinussa pikkutyttönä vähän toisen näköisen henkilön kuin painijan.
Vaalea ja pehmeä ja pyöreä ja semmoinen keijumainen. Itse asiassa se keijumaisuus, niin se jatkui sitten koko aika. Mulla on yksi aivan ihana kuva, minkä mä oon ottanut, jolla mun veljen vanha järjestelmäkamera on mustavalkoinen. Heli istuu siinä tällä niin kuin keskellä heinäpeltoa apiloitte, tai en mitään, oliko se edes mikä heinäpelto, mikä lienee niitty, niin apiloitte ja ruiskukkia ja muiden keskellä. Sillä on heinä suussa ja sillä on lierihattu päässä. Ja se on niin kuin just sen näköinen kuin joku havukkaaho ajattelija.
Näetkö itsesi tuossa kuvassa?
Myöskin, kyllä joo. Joo, mä koko ajan mä mietin sitä, kun tietysti tähän ohjelmaan valmistautui ja täytyy miettiä, että no kummonen mä sitten olen ja mimmottos musta tämmöinen tuli, niin tulee koko ajan mieleen, että toisaalta, mutta toisaalta. Että on niin monenlaisia piirteitä, että on juuri semmoinen piirre, että mä kaipan kauheasti juuri semmoista luonnonhelmaa, semmoista, että kukka ei minun häiritä ja ei kuulu mitään muuta kuin mustrasta ääni. Että et se on semmoinen, mitä mä tarvitsen ja semmoinen jonkunnäköinen hempeys. Mitä mä häppen tietystenkin, koska mä haluan olla semmoinen reipas ja ottaa pitkiä askeleja. Mutta sitten on just myöskin semmoinen kauhean semmoinen hellä puoli, mikä on. Ja mä mietin sitä, että mistä tietysti kai monennäköisistä asioista johtuu, että ihmisestä tulee niin kuin semmoinen niin ristiriitainen. Niin yksi asia, mitä mä ajattelin, että mistä kumminkin, on se, että millainen on mun luonteen piirteeni tai se ydin. Sitä ydintä mä koko ajan hajan ja koitan säilyttää itsensä, että mä sitä vaan hukkaisin. Ja se, että kun semmoinen varsinais-suomalainen ihanne ihminen kärjistettynä on semmoinen hillitty ja asiallinen ja pysyvä. Ja mä olin enemmänkin kuitenkin semmoinen heti menee hermo tai heti mä innostun ja mä olen jollain tapaa semmoinen hassumainen, ettei nyt ainakaan asiallinen ja sitten myöskin kauhean vaihtelevainen. Ja sitten kun niin tietän sen, että mun ympäristö odottaa tätä mun sielussa, niin palaa ihan toisenlainen ihminen ja mä tasapainottelen niiden välillä. Niin tuntuu välillä, että välillä on just semmoista, että mä olen rauhallinen ja hemppiä ja välillä mä sitten käyn uhittelemassa ihmisille, että mä voitan sun painisi.
No niin, nyt siinä on sitten kuva niityllä, missä Heli Laaksonen istuu heinä suussa, keijukais hameessa, mutta painitrikoit yläosassa. Ja Konstan Pylkkerön jatsarit jalassa ja mittailee vähintäänkin maailmankaikkeuden kokonaisuutta.
Joo, aika ehjä kuva.
Oliko teillä muuten Konstan Pylkkerö, eli Havukkaahan ajattelija kotona? Teillä oli paljon kirjoja, mä olen ymmärtänyt.
Joo, niin olikin. On, varmaan se on kauhean niin kuin pohjusta sitä, että mitä ihmisestä tulee kirjailija, on se, että se näkee, että on kirjoja olemassa, se, että se rupeaa ajattelemaan sanojen kautta maailmaa, eikä esimerkiksi kuvien kautta. Ja Havukkaahan ajattelija meillä ei kyllä ollut, mutta se on mulla sillä tavalla, niin monella tavalla läheinen kirja, mutta erityisesti siinä mielessä, että kun mä kirjoitin mun gradu Viro ja Suomen adessiivien yhtäläisyyksistä ja eroista, niin mä olen laskenut kaikki Havukkaahan ajattelija adessiivit. Niitä oli vähän yli 1000 ja verrannut niitä sitten siihen vironkielisen käännökseen ja katsonut sitten, että olen kyllä joka ainoa lause monen kertaa siitä kirjasta lukenut, ainakin ne lause, missä adessiivi on.
Kun kotona oli kirjoja ja niin kuin mainitsit, niin se antoi sen oivalluksen kipinän, että hetkinen, että joku tekee noita, että noillahan voisi vaikka elää. Menikö se jo niin pitkälle?
Ei se mennyt, sehän ihan haihatteli ammattisena kirjailija. Et ei mielenkään tullut, että se mä olisi. Ehkä mä vaan niinku kovasti, enkä mä mitään kirjailijoitakaan ihaillu. Mä ihailin kirjoja ja sitten niitä maailmoja, mitä niissä oli. Mutta ihan pienenä mä halusin leipuriksi, että musta tuli sitten kyllä uusi avutoinen, mutta se oli semmoinen ajatus, kun oli hauska leippo. Ja sitten kouluaikaan, koska mä olen niin paljon aina koulussa tykännyt, mun mielestä koulu on jotta ihana, ei voi mitään. Mä edelleenkin mä tunken kaikilla kursseilla, jos joku vaan kirjoittaa, että kurssin, mä lähetin kysymässä, että mahtuuko mukka. Musta se on hienoa, ei tarvitse mistään kantaa vastut, istu vaan arvostelevan näköisesti ja oppi uusia. Se on niin jotenkin hieno. Mutta koulusta, kun tykkäsin, niin tietysti mä ajattelin, että opettaja olisi kiva olla. Ja sitten kun mä tykkäsin kirjoittamisesta, niin mä ajattelin, että toimittajakin olisi kiva olla. Mutta mä olen kumminkin aika hiras ja omapäinen kirjoittaja, että mä en pystyisi millään siihen, että toimittaja kirjoittaa 4 juttu saman päivän aikana. Ne kertoo kaikista 4 eri asioista. Et mä olen enemmän sellainen syventyjä kumminkin, että ei siitä olisi mitään tullut. Ja opettajat joutuivat aamulla heräämään, ei semmoisestakaan mitään tullut. Että tämmöiset ajatukset, niin kuin haaveet kumminkin, tai ajatukset, että mihin sitä nyt sitten voisi ruveta, niin mulla oli.
Minkä ikäisenä sä opit lukemaan?
Mä olen ollut ehkä viireikkäinen suurin piirtein. Että sen ensimmäisen sanan mä muistan, minkä mä olen kirjoittanut. Että siitä mulla on kirkas mielikuva. No Heli nyt tietysti on asia aina kirjoittaa, mutta ensimmäinen sana, mitä mä kirjoitin, on se, kun mä askartelin tuommoisista talouspaperirullista pupui. Ja niistä ei tullut hiukkaakaan pupunäkössi. Ja sitten mun piti tietysti jotenkin selostaa, että tämä olisi nyt pupu tämä tässä näin. Ja sitten mä oikein, kun mä osasin lukea, niin mä oikein mietin, että kui se kirjoitettaisiin ja kui se tulisi. Mä kirjoitin siihen, jotta mä en edes tiennyt, mitä tulee. Ja äitiltä kävin kysymässä, että mitä tässä lukee tässä talouspaperirullassa. Äiti sanoi, siinä lukee pupu. Sitten mä että mä kirjoitin. Mä muistan esimerkiksi koulun kirjastossa, kun mä välttämättä olisin halunnut lainata Mestaritontun tarinat. Mä olin tokaluokkalainen silloin. Niin kirjasto täti sanoisi, että et sä saa sitä lainata, että et sä jaksa sitä lukkea. Ja sitten mä joutuisin menemään kirjastoautolainamaan sen saman kirjan.
Siellä ei enää kielletty.
Ei, siellä ei kielletty. Tosi kannustava se, että sä jaksa lukkea. Kyllä mä se luvin, se on hyvä kirja.
Jos palataan vielä siihen ajatukseen, että istut siellä niityllä tai heinäpellolla ja sulla on jatsarit jalassa ja painitrikoit ja keijukaishame ja sitten joku semmoinen karjakon huivi. Niin tämmöinen monipersonaisuus, niin ajattelee sitä, että on vanhemmat ja sinun vanhemmat erosivat, kun olit 9-vuotias, niin miten se vaikuttaa tällaiseen?
Joo, mä sitä olen niin kuin vanhemmiten ajatellut, ja sitä mukulannassa sillä tavalla ajattelin niin tarkkaan, kun silloin vaan ajattelin, että nyt eletään jollain tapaa eri tavalla, että eletään nyt sitä itiä siskon kanssa tässä, ja tämä on tämmöistä elämää, että ei siitä jollain tapaa tullut mitään semmoista suurta numeroa, mutta myöhemmin sitten, just kun itsesi kanssa käy koko ajan semmoista sisäistä vuoropuhelua ja ihmettelee, että kun siellä pääsisällä koko ajan joku kina, niin mä olen sitä ajatellut, että yleisesti se on semmoiset ihmiset, jotka on eronnut, niin ne on tietysti eronnut sen tähden, että ne ei jollain tappa kestoisias. Ja sitten kuitenkin ne heidän geenit, jotka he on todennut, että tästä ei nyt kyllä yhdessä tullut mitään, ne on sitten kuitenkin yhteen ja sama ihmissä laitettu, eli heidän lapsihis. Että mä kannan niin kuin kahden semmoisen keskenäskinaavan ihmisen geenei sisälläni. Ja mä en voi minusta erota. Enkä mä oikein tiedä, että kumman kanssa mä sitten lähtisin yhdessä, että lähtisikö mä sen puoleen, mikä on semmoinen minus niin kuin äitimäistä, vai lähtisikö mä sen puoleen kanssa, mikä on minus isämäistä, kumman puolen kanssa mä edes lähtisin karkkuun, jos mä voisin, että ei oikein tiedä. Mutta kyllä se aikamoista yhteensovittamista se silloin on, ja sitä täytyy niin miettiä ja ottaa huomioon ehkä niitä molempia piirtejä silloin. Ja hiukan ehkä hyväksyäkin, että mä en ole mikään niin selkkiä. Että mä tulin kauhean onnelliseksi, kun mä luvin yhden kirja. Joo. Ja siinä oli, kuvattiin sitä päähenkilöä, siinä sanottiin, että hänellä oli epämääräinen persoonallisuus. Ja mä ajattelin, että herra jumala, voihan se niinkin olla. Ei kaikki tarvitse olla semmoista, että ne pystytään nyt niin tarkkaan kuvailemaan. Sanotaan vaan, että toi on epämääräinen, että ei siitä oikein tiedä, mitä siitä milloinkin tulee. Mukulan tietysti vaikuttaa esimerkiksi semmoiset ihan konkreettiset asiat, vaikka se, että muutetaan Turusta uuteen kaupunkiin, missä ei päässyt ratsastamaan. Että mä olin muutaman kerran käynyt ratsastusta, että sitten ei päässyt, että siitä piti luoppu. Toisaalta sitten taas niin kuin, kyllähän sen ilmapiirin helpottumisen, se, että siinä semmoinen, mitä ero edeltä aina riiroi, niin ne lakkasivat. Niin sen mä muistan, että jollain tavalla semmoinen niin kuin kevien polo. Ja tietysti semmoinen tietynlainen vähävaraisuus, mikä sitten laskeutui aina yksinhuoltaja perheen päälle. Mutta mun mielestä, en mä tiedä, tämä on varmaan jotain tämmöistä mun epämääräistä toiveikkuutta, niin millä mä en voi mitään sitä, joskus häppä sitä omaa valoisuutta. Mutta jotenkin mä ajattelen, että esimerkiksi se vähävaraisuus, niin se oli jollain tapaa aika jännittävä. Siis sillä tavalla, että aina piti miettiä, että miten jotenkin, kun ei voinut hoitaa asian sillä tavalla, että menee ja ottaa pankista rahaa, vaan piti miettiä, että kuinka mä tämän hoira. Esimerkiksi sitten kun alkoi semmoiset telkkariohjelmat, mistä oikein paljon tykkäsin, että hiukan muutama vuosi sitten myöhemmin alkoi toi Ihmemies MacGyver, mistä mä tykkäsin ihan älyttömästi, ja mä olisin oikein monen kertaan tahtonut aina MacGyveri katsoa, mutta ei meillä ollut videoja eikä mitään ajatusta, että semmoisessa turhanpäivässä koneiden ruvettaisiin hankkimankaan. Niin meillä oli kuitenkin C-kasettimankka, niin sen mä sitten laitin aina telkkari etten, kun tuli Ihmemies telkkarista ja ääniti C-kasetilla. C-kasetti täytti sitä ohjelmaa. Kaikki piti olla tietysti ihan hiljaa, kun tuolla Ihmemies telkkarissa mä äänitän sitä. Ja sitten mä ehtoisin kuuntelin, kun Ihmemies hiipi C-kasetilla, pimies metäs. jotenkin mä luulen, että se on vaikuttanut sit myöskin semmoisen, niin että on aika... miettii esimerkiksi kirjailijan, että koko ajan miettii ollaan toisella tavalla asioita. Ei se voi miettiä samalla tavalla. No, tietokirjailija voi miettiä samalla tavalla asioita siinä mielessä, että hän pyrkii kuvaamaan sitä ilmiö, millainen se on. Mutta jos yrittää olla kaunokirjailija ja koittaa toisia näkökulmia, niin se on ehkä helppo, kun Mukulasta saa, kun sit ei ole ollut video, vaan on katsonut C-kasetteja eikä video.
Kattonut C-kasetteja eikä video.
Niin.
Katsellut radiota.
Niin.
Kanavaa Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä, ja vieraana on Heli Laakson ja minä olen Marko Gustafsson. Ja kysyin sinulta tuossa kappaleen soidessa, että mitenkäs teinityttönä Herreisin keikalla, niin joko siellä nautettiin pussikaljaa, mutta kiistit ehdottomasti ja sanoit, että olit vielä niin nuori ja vieton, et tarttunut Alepan tai jonkun muun lähikaupan kassiin, mutta sinulla on kirjailijaksi, taiteilijaksi, voisiko sanoa, ei niin normaalin myönteinen suhtautuminen alkoholiin kuin mitä yleisesti ajatellaan, että taiteilijoilla on?
On semmoinen myytti olemassa, että kirjailijat on semmoisia, että ne punaviini tuolla noin ryystä ja että inspiraatio saa joko nousuhumalasta tai laskuhumalasta tai sitten krapulasta. Ja mä olen elämässä aika paljon kumminkin nähnyt sitä alkoholismin semmoista nurjapuolta, semmoista murhepuolta, mitä on ollut sekä ihan niin kuin omassa elämässä, mutta sitten myöskin esimerkiksi mun poikaystäviä, muutamia entisten poikaystäviä isät on ihan niin kuin viinajuomisen kuollut. Ja se on kauhean moni suomalainen, tai sanotaan, että kauhean harva suomalainen varmaan semmoinen, kenelle ei olisi minkä näköistä ongelma alkoholin kanssa sillä tavalla, että joko itse juopottelee tai sitten, että on joku sellainen läheinen, kenellä on ongelma sen kanssa. Ja se on mun mielestä aika jännittävä se suhtautuminen siihen viinajuomissa, että kun se on niin semmoista keviä ja hassumaista ja semmoista, että se on hauskasta ja sitten viinajuomisesta mielelläsi puhutaan, että se on semmoinen rehenteleväinen juttu ja sitten puhutaan, että se on hauska mies ja se on juovuksissa vasta onkin hauskainen mies. Että se on semmoinen jotenkin, mikä minun surettako vasta, että niin paljon ihmiselämi menee pilalle sen tähden, että täytyy sitä viina juoda. Jonain päivä onkin semmoinen, että sitten ei se olekaan enää se oma päätös, että nyt mä en juokka enää, kun sitten se on jo fysiologiseksi riippuvuudeksi muuttunut ja sitten on just ne tärit haukkumassa siinä ympärille. Se on semmoinen, mitä mä itse varon ihan valtavasti, että vaikka mulla on joskus on juuri semmoinen, että kauhean kiva päästä kaljaryystämään ystävien kanssa, niin mä tarkkailen itseäni kyllä kauhean kovasti, ettei se muuttuisi koskaan liian kivaksi. Ja me ollaan tehty yhteistyötä esimerkiksi semmoisen, kun minun kiahtoi jotenkin se asia. Minun tietysti kiahtoi niiden ihmisten kohtalot, että kuinka ne voisi päästä eroon siitä. Ja myöskin se, että millä tavalla siihen ajauduta. Ja me ollaan tuon Salon A-klinikan kanssa, siellä on runoryhmä, niin mä olen ollut siellä semmoisen cheerleaderinä. Että ihan nämä alkoholisti ovat kokkontunut sinne ja he kirjoittavat runoja omasta elämästä siitä, mimmottos kaikki meni, tai siitä, että millaiselta tuntuu, tai mitä se sitten on se mustuus, ja mitä on ne ilot, ja kaikki, mitä sitten semmoisessa kierteessä on, mihin joutunut. Ja sitten ajattelee, että he kirjoittavat itse niitä runoja, ja sitten he lukevat niitä toisille, ja sitten he käyvät vielä niitä esittämässä. Että niin noloa kuin Suomessa on se, että on riippuvainen yhtä mistä, ja viinasta ainakaan, niin valtava rohkeo nämä ihmiset on, ketä on tämmöisessä niin kuin lähtenyt.
Tässä rakensit jo silloin seuraavaan valitsemaasi kappaleeseen, joka liittyy tähän, mutta ei kuunnella sitä vielä, vaan tuossa tuli aika hyvät perustelut, miksi se kyseinen kappale tulee soimaan.
Joo.
Mennään vielä sinun nuoruuteen. Olit töissä maatilalla, pääsit oikein perinteiselle maatilalle, mutta sitten seuraavana kesänä taisi taivas aueta, kun pääsit vanhainkotiin työharjoitteluun.
Joo, hieno. Mä tykkäsin ihan kauheasti, että mä olin Uudenkaupungin vanhainkodissa semmoisen, no joku pikkupiika tai mikä, olikaan mä luvin vanhuksilla kaikennäköisiä sanomlehtiä ja autoheitruua syömisessä. Ja se, mistä mä erityisen kauhean paljon tykkäsin, on ihmisten peseminen. Että mä olin yhdessä suven kylvettäjä sijaisena ja voi jessus, kun mä tykkäsin semmoisen hikisistä mammoista, ketä sai pestä. Että siellä jotenkin mä niin kovasti niistä vanhoista ihmisistä tykkään. Vähän varmaan, mä voin kuvitella, että et samalla tavalla kuin jollain ihmisellä tulee semmoisia sydämen tykytyksiä, kun ne näkee vauva, niin mulla tulee, kun mä näen semmoisen oikein vanha ja kurttuisen ihmisen, mun tekee semmoinen olo, että mä annan mä vähän sinun suojelle ja pitele. Ja, niin.
Niin sähän oot kunnostautunut, nyt mä ymmärsin sen, koska mä onkin selville, että Heli Laaksonen on kunnostautunut, varokaa mummot, Heli on mummojen vaania, varsinkin jos heillä on joku kauppakassin.
Joo, kyllä olen muutaman kerran tosiaan mä seurailen vanhoja ihmisiä, että pääsevätkö ne ovista sisällä ja miltä tavalla ne trapuis pärjäävä ja liukkaan mä joskus katsoin, että nyt on niin hentoinen mamma, että hei tuota mäkkä pääsee alas yksinässä, mä seuraan sitä. Joskus mä olen kulkenut takanakin, että kohta se kaatuu. Sitten mä pelastan nappa mamman kiinni, kun se on kaatumaisilla.
Onko se saanut koskaan koppia?
Aninkaiste mä sain Turussa yhden mamman kiinni. Kyllä se kaikilla tekohan paras hymyili mulla. Ei mulla vaan. Sitten kylvettämisestä mulla on jäänyt jotenkin niin mieleen yksi semmoinen mamma, lempimamma nimeltäisi, ketä oli semmoinen hikine. Se oli vissiin tämmöinen sokertautinen, niin sillä oli aika ihan kuuma. Ja se rakasti niin paljon suihkuttamista. Ja oli sillä tavalla aika usein, että just kun mamma oli vasta siinä sitten jonossa, että he tulivat sitten suihkutettavaksi. Mä lempi oli pessy ja mä pesin ja pesin. Mä katsoin, että lempi on uudestaan siis suihkutuolissa. Hän käy huoneessa kuivamassa välillä ja tulee sinne suihkujono istumaan tyytyväisen. Se tuli siinä välissä niin hikiseksi. Ei sitä mitään huomannut, että eihän suihkussakaan vielä ole käynyt. Että jotenkin, jos mä en olisi semmoinen ihminen, ketä myöskin sen lisäksi, että mun se on huolettomuut, niin sen lisäksi mä kannan aika paljon murhet toisista ihmisistä ja niin kuin sen toisen ihmisen tunteen ja surut ja kaikki mä valtava helposti imeittelen ja pitelen sisällään. Niin sen tehdä mä en ehkä olisi kauhean hyvä hoitoala-ihminen, että mä itse nääntyisin siihen.
Otetaan suunta Länsi-Suomen avarista, ihanista, viljavista, puhtaista maisemista ahdistavaan Helsinkiin kitumaan. Tulit sitten Helsinkiin opiskelemaan. Ja
niin, mä olin suomen kieltä lukenut Turun yliopistossa siihen saakka ja kerta kaikkiaan se sitten rakastunut viron kielelle. Et mä tykkäsin siitä niin kauheasti, että mä olin käynyt kieliharjoittelussakin silloin sit jo, mutta Turun yliopistossa ei silloin voinut vielä lukea kuin aprobaattorin vaan viro kieltä ja kulttuuri, niin mä läksin sitten Helsinkiin, että mä saisin sitä enemmän lukea. Ja tietyllä tavalla se oli semmoinen jännä seikkailukin, että kyllä mä läksin oikein jotenkin mielelläni, mutta kyllä myöskin just kun mulla on se rauhallinen ja nyhverö ja epäkäytännöllinen puoli, semmoinen, että mä eksyn koko ajan, mä en löyrmittä ja mä en tunne kelloa enkä aikatauluja enkä rahayksiköi, niin se on jotenkin suurkaupunkissa aina kauhean hankala ja tosi äkkiä sitten mulla tuli semmoinen olo, että mä en pärjää. Että mä en voi olla täällä. Että tästä ei tullut mitään. Mutta toisaalta sitten mä sain työpaikankin. Mä rupesin Helsingin ammattikorkeakoulussa ja Helsingin sosiaalialan oppilaitoksessa viestintä ja sitä viron kieltäkin alkeiskursseja pitämään. No sitten on jo hiukan vaikeampi lähteä. Mulla on opiskelupaikka, mulla on työ ja vähän semmoista yhteisöäkin siihen rupesi kokkoontumaan. Siis ystäviä. Kyllä Helsingissä voi ystävystyä.
Mitä sä katsot? Totta kai voi.
No ei, kun ihmiset on jotenkin kuvitellut, että mä olen jotenkin umpi Helsinki vastannut. Kyllä mä nyt tiedän, että Helsingissä voi ne ihmiset viihtyä, jotka pärjää siellä. Ja tiedän myöskin sen, että kauhean paljon kivoja ihmisiä siellä elelee ja ketä mä kaipailen usein. Niin. Mutta se kaupunki ei sovi mun ruumirakenteelleni.
Okei. Okay. Mm. Mutta asuit myös Virossa.
Niin mä asusinkin. Mä olen 2 kertaa asunut Virossa. 92 mä asusin 1,5 vuotta ja sitten 99 toisen 1,5 vuotta. Ja se 92 erityisesti, se oli semmoista aika, niin kun se oli juuri vapautunut siitä neuvostovallasta, juuri heillä oli tullut Ruplan tilalla kruunu, että se oli jotenkin semmoista valtava liäkehtivä se aika, että et ei ollut semmoista yhtä samaa, että vaikka oli arkipäivänkin, niin se oli semmoista hieno. Ja siellä tietysti oppisi myöskin arvostamaan sitä, että kun siellä ei sitten ihan kaikki vielä toiminut, esimerkiksi sinne meidän lähiö, missä me asuttiin Tartossa, niin sinne tuli ainoastaan keskiviikkosi lämmin vesi. Ja se oli sitten aika tähtäminen, että kaikki asiat hoisi silloin keskiviikko, mitä pitikin hoittaa. Ja sitten tukanpesu, kun piti 2 kertaa viikossa kuitenkin pesti, niin semmoisella suurella kattilalla kaasuhellalla sitten lämmit vettä, tai sitten pesi kylmällä. Että mulla on edelleenkin, vaikka sitten on niin kauan aikaa, niin mulla on edelleenkin semmoinen, kun kraanasta tulee lämmit vettä, niin mä ajattelin, että ihana lämmin vesi tulee. Että kyllä se simmotus kasvat kovasti. Ja tietysti sitä virolaista asennet, kun se heidän oma kulttuuri ei ole koskaan ollut mitään itsestä selvä. Että he on joutunut milloin taistelemaan tanskalaisia, milloin saksalaisia, milloin venäläisiä, milloin Neuvostoliiton sitä jyrää vastaan, että et kadotetaan virolainen kulttuuri. Eikö he sinnittelevän vielä vaan? Ja siinä on se, että kun se ei ollut itsestä selvä koskaan ollut, niin he arvostavat sitä kulttuuria. He lukevat kirjoja, he käyvät paljon enemmän kuuntelemassa konserteja ja puhuvat siitä. He pystyvät, heidän kanssaan voi puhella kulttuurista ilman, että osoittautuu heti jotenkin epäilyttäväksi ihmiseksi.
Oliko nämä Viron asumisjaksot päätoimisesti opiskelua siellä?
Joo, opiskelu ja riahumista.
Noin vuosi yhteensä.
Niin.
Palataan aikaa Helsinkiin, niin kuin omien sanojensi mukaan niin kuin hiukkasen kiduit, vaikka kuitenkin oli paljon hyvää ja näin poispäin, mutta varmaan paras, mitä Helsinki antoi, niin nimenomaan Helsingissä ryhdyit kirjoittamaan Murteella.
Se tosiaan se herätti mun sekä sen käsityksen, että kotiseudulla on merkitystä ja se, että vaikka ei nyt mikään Varsinais-Suomikaan, niin ei se nyt mikään kuoltama ole, niin on se nyt hoppiainen kumminkin. Ja sitten se oman kielen ikävä, mikä oli jatkuvasti, ja se, että saisi tämmöttös puhua ilman, että ihmiset katsoivat, mistä korven kätköistä tuommoinen on tänne tuotu. Ja myöskin se, että saisi kuulla sitä omaa kieltä, että silloin mä heräsin siihen, että se on mulle oikein rakas, että joku sanoo mä ja joku sanoo simmottos ja tämmöttös. Että se, mun korva tarvitsee sitä mun omaa kieltäni. Ja siitä, niistä ikävän tunteista mä rupesin sitten kirjoittamaan, että ensimmäiset runot olikin aika paljon semmoista, ehkä just se käsittely sitä kieltä ja sitä tunnetta, että mä olen väärässä paikassa, mun ei kuuluisi olla täällä, kuin mä täällä olen. Se on juuri se vanha totuus, että täytyy mennä kauemmas katsomaan, että näkee mikä hyvää on. Ja sitten sama aika oli vielä se, että mulla oli näitä virolaiskontakteja. Ja Viros on se murttelkirjoittaminen ollut tavallisempaa. Et se ei ole niin semmoista kohosteista kuin täällä. Et tuntui semmoiselta, että on murekirjailijat on niinku omassa kopassasi ja ne on vähän tuommoisia epämääräisiä. Ja sitten kirjoitetaan kirjakielellä. Vaan Viros on ollut se, että mure on yksi kirjallisuuden mahdollisuus ja väline. Ja mä tutustusin siellä muutama etelävirolaisen kirjailijan, kenen tekstejä mä käänsi. Ja tietysti en mä niitä nyt ruvennut etelävirun niin kuin kielestä, virun kielestä kääntämään kirjakielellä, suomen kirjakielellä. Mä ajattelin, että mä koitan täällä oman murttel. Mikä ei ole ikään ollut niin helppo. Se oli ihan, mä katsoin, että jaha, tuossa on lukenut, mä kirjoitan tämän tämmöttössä. Se oli niin helppo se kääntäminen, kun, ja mä käsitin, että Jeesus sentään, että mulla on niin kuin läheisempi yhteys tähän mun oma murttesse kuin suomen kirjakieleen. Että mä voisin täällä tehdä vaikka mitä. Sitten mä koitin vähän omia runoja. Ne sai aika mukavaa se vastaanotto siinä lähipiirissä. Mä sain niinku yhteyden, mä sain puhelinyhteyden mun tonne alitajunta. Sitten mä kysyin, mitä kuuluu, ja sitten mä kirjoitan ylös.
Ja se on jatkunut.
Niin, se jatkuu, joo, ei se. Kun joku niinku odottaa, että koska se mahtaa nyt sen murttel kirjoittamisen lopettaa, että sä olet jo näyttänyt, että sä osaat, koita jotta muut. Mutta en mä voi, että niin kauan kuin mä tahdon kirjoittaa jotta mitä mun siellä sisimmässä liikkuu, niin mä en saa siinä millään muulla kielellä yhteyttä kuin omalla murttel.
Se oli mulle yllätys, että hän siis oli tollainen, hänestä on tullut tollainen. Okei, siis koulussahan meni ihan jees, ja kyllä mä niin kuin tiesin, että äidinkieli on hyvä. Ja ja arvosanat siis siitä ja noin, mutta tota noin, mut se oli kyllä niin kuin aivan yllätys, että mitä hänestä sitten niin kuin aikuisiaan alkoi tulemaan.
Näin sanoo Mirja-Maija Santala, täti.
Niin, täti, jaa.
Jotenkin siitä huokuva semmoinen tavaton lahjakkuus tekee mun aina vaikutuksen. Mä ihan oikeasti välillä ajattelen, että UFO on pakko olla olemassa ja Laaksonen joku niiden etäpisteet. Se jotenkin onnistuu kaikessa sillä tavalla.
Mukava saada olijoita avaruudesta tähän, miten minusta tuli minä lähetykseen.
Joo, hieno kuulla, että olepas, että on UFO. Joo.
Siinä oli äänessä ystäväsi ja vanhemmilla päivillään runoilijaksi myös ryhtynyt Kari Lempiänen.
Joo, Lempiäisen Kari, uuskaupunkilais-pynämäkeläinen runonkirjoittaja, rakennusmestari. Että on hänkin vähän ristiriitainen, jos olen mäkin. Joo, mutta hieno. Ja sitä voitsi mun tuossa kiinnit huomioon, tietysti on se, että ufaksi nimitellä, niin myöskin se, että se sanoo minun laaksoseksi, mikä on mun hauskanne jotenkin, että on tavallaan siinä niin kuin kaveriporukassa, mutta että en mä nyt ole ikään miksikään hyväksi jätkäksi hinkunut, mutta musta silti on hauska, ne välillä on Laaksonen eikä mikään hemppiä heli.
Mites kun Lempiäinen sanoi, että kaikki mitä teet, niin onnistut siinä, mutta jotenkin ajattelisin näin, että kun olen seurannut sinun kirjoituksia ja sitten esiintymisiä, niin tulee sellainen olo, että taas kerran helposti voi ihminen sortua siihen kuoppaan, että kun joku asia näyttää hirvittävän helpolta, että toi luonnistuu nyt tosta noin vaan, niin voi erehtyä luulemaan, että se vaan tekee sen tosta, että se nyt vähän puolivahingossa ja tuurilla onnistuu, mutta luulen näkeväni siellä takana aika moisen taustatyön. Puhun nyt niistä esityksistä esimerkiksi, mitä pidät, että ei se käsikirjoitus tai se ohjelma mene tosta, vaan että kyllä sä oot miettinyt aika pitkälle, mitä sen tehdään ja puhutaan ja miten se esitys etenee.
Joo, kyllä mä funderankin ja myöskin Lempiäisen Kari sen hyvin tietää, että hänen kanssa mitä me ollaan yhteistyötä tehnyt, niin kyllähän se on mun kanssa loppujen lopuksi aika raskastakin välillä tehdä työtä, kun mä tykkään tehdä ihan kauhia hyviä, niin kuin kolmesta parhaasta vaihtoehdosta valita parhaimman ja sitten ottaa vielä neljännen hiukan paremman. Että voi olla aika väsyttävä sillä tavalla sitä mun fiilausta, niin katso, mitä se pahimmillaan voi olla.
Mennään takaisin hetkeksi siihen hetkeen, kun ryhdyit Helsingissä kirjoittamaan omalla kielelläsi, omalla murteellasi ja sitten menit Turkuun, jossa oli baarissa runoiltamat ja lausuit omia runojasi siellä. Niin onko se niitä ensimmäisiä hetkiä, jolloin saattoi tulla pieni oivalluksen poikan, että tämä voisi toimia, tällä voisi tienata leipänsä?
Ei. Että kyllä mä sen niin kun katsoisin, että kyllä ihmisen nyt taputtava oikeassa kohdassa, että kyllä ne jollain tapaa on sit käsittävä se, mitä mä tarkoitankin. Mutta kyllä mulla koko ajan, joka ainoan kirjan jälkeen, joka ainoan esiintymisen jälkeen, aina mulla on semmoinen olo, että kyllä tämä nyt vielä meni, mutta tuskin seuraavasta mitään tulee. Että se on kauhea epäluuloisuus. Kyllä mä sitten aina yritän, mä siihen mitään makkama jää, mutta en mä mitään usken mistään tulee mitään. Että et se on semmoinen. Ja sehän pistää tietysti ettipäinkin, että et jos tässä nyt rupeisi joksikun varmaksi, niin ei kukka ihminen voi varmaan olla ja viimetteksi kirjailija tai esiintyjä, koska se ei auta mitään, että mä viime viikolla esiintyisin oikein hyvin. Jos mä tällä viikolla en ole hyvä, niin mä en ole mistään kotoisin, se on aina vaan se yksi ja se sama hetki, missä on. Mutta kyllä mä en sano, en mä ole elämässä jollain tapaa, mä en ole ajautunut, mä en ole sinne ajautuja. Että kyllä mä koko ajan vähän katsoin, että mihin mä nyt tahtoisin ja sitten mä koitan siihen suuntaan.
Otetaan niin Uudestaan vielä tämä Turku-asia. Missä vaiheessa sitten aloit huomata, että kirjoittaminen ja esiintyminen ja tämä on nyt se tapa, jolla tällä hetkellä hankitaan maalia, taloa ja leipää pöytään.
Vuonna 2001 mä muutin Laitilaan, kun mä sain sieltä kulttuurihankkeen vetäjän paikan. Ja sen kulttuurihankkeen vetämisen yhteydessä ja siinä ohessa mä tein myöskin keikoi. Ja siinä pikkuhiljaa rupesi käymään ilmi, että ehkä mä en tarttisi sitä päivätyötä. Ehkä mun ei tartta aamusi herät, kun mä en kerran kest herät. Että jos mä voisinkin elättää itse sille, että mä kirjoitan ja teen sitten keikoi erillisiin, jotka on luojankin tuossa ehtoista. Ja jollei ne ole ehtoista, niin mä en mene. Ja sitten 2004 mä perustin oma yrityksen sanatoimisto Hulimaa, että saman vuonna loppui se kulttuurihanke, mitä mä vedin ja sitten mä toiminimeen sitten perustin. Ja rupesin ryntäilemään keikoille ja myöskin sitten vähitellen menin ohjelmatoimiston palvelukseen, kun mulla on niin kauhea hankalus se, että kun on semmoinen jotenkin tommoinen kilttipupu kumminkin, niin ihmiset valtavan paljon pyysi ilmatteksi keikalla ja välillä mä meninkin ja tuntui semmoiselta, että on itse aivan rättiin poikki väsynyt sen tähden, että palvelee niin paljon toisia ihmisiä. Niin sitten siinä mahtoiko olla 2005 vai koska olikaan, kun mä menin sitten ohjelmatoimisto Indigo, joka otti mun tommoset käytännön asiat hoitaksen. Että siitä välillä sit kauhia kritiikki tulee, että ei se ole mitään kunnollisia runoilijaelämä, että ohjelmatoimistot ja kaikki. Mutta se nyt vasta onkin, että en mä pysty hoitelemaan sellaisia asioita, mitä mä kalenterin kunnossa enkä mitään, että mä saan olla paljon puheemimpi ja semmoinen lapsellisempi, kun mulla on niinku tommoinen varaäiti, joka hoitelee mun asioitani. Ja
saat nukkua pitkään. Tuli mieleen se, että jotenkin ajatus kiertyy siihen sinun voimakkaaseen painia mummoisi. Muistan lukeneeni jostain, että Kerttu mummosi oli myös huono uninen, että aamulla, päivällä ja iltapäivässäkin vielä nukuttaa, mutta yöllä ei. Valvoitteko te yhdessä?
Joo, kyllähän me mummon kanssa valvottiin. No kyllähän on paljon reippaampi ollut kuin mä, mutta mulla on just tämä aamulla, päivällä ja illalla nukuttaa, mutta yöllä ei. Valvottiin ja puhuttiin kaiken maailman asioita. Esimerkiksi sellainen hieno, mikä mulla on ihan kaikkiseksi jäänyt mieleen se, että kun mä kysyisin meidän mummulta, että kummosta sit, kun on kuollut, kun hän ei mikään uskonnollinen ihminen ollut, niin hän sanoi siihen vaan sitten, niin kuin asia on, sitten vaan maata hiljaa paikallas. Ja sitten on kauhean huoli mulla ollut sitten saakka, että kun se ajan kuluman, kun on tarkoitus maata hiljaa paikallas kauankin aikaa.
Hän on niin vieras käytännön asioille, ja eihän mitenkään niin kuin myöskään salaa sitä, hän ihan mielellään heittää jokea sittenkin. Hän on sanonut, musta oikein hyvin kuvaa se, että hän ei voisi ajatella, että hän olisi lapsi, hän unohtaisi sen kuitenkin jonkun alempaan ulkopuolella kärryihin. Ja sitten samaten toi ruoanlaitto, niin kaikki on hyvää, kaikki on hyvää. Mikä nokkiammin vaan tulee, niin se on hyvää. Makaroni ja valkosipuli, hyvä.
Oletko syönyt ikinä Helin keitoksia?
Joo, kyllä se kerrat kuumaa vettä kaaton uudelleen päällä.
Joo, mun terävä tätini on kyllä ihan oikkioskin mun bravuurinumero. Joo, se on ihan tosi. Mutta kylmän syömisestä kovasti tykkää, voi kiinnosta minun nukuttaa sinne ruoan laittaminen.
Jos sun pitäisi luonnehtia itseäsi, kun tässä ohjelmassa puhutaan, miten minusta oli minä ohjelmassa, niin muut luonnehtii, niin mitkä ovat sellaisia parhaita puoliasi? Ei ruoalla, että nyt täällä studiossa näkyy ahdistunut, kiemurteleva ihminen.
No mä luulen, että se, mistä mulla on itselleni eniten ilo, mulla itselle ja muillekin, on semmoinen mielikuvittelu. Että se on semmoinen, että mä vihrytän itseäni ihan siellä, että mä ajattelen kaiken näköisiä asioita. Mä joko ihan kuvittelen semmoisia, mitä jos ajatuksia, semmoisia ajatuksia, että mä muutan. Upsala. Ja sitten mä mietin semmoisia asioita, että miten niin muka vipuvarsi vaikuttaa siihen, että joku johonkin vääntö saa enemmän voimaa. Että tämmöisiä näin mä mietin omassa päässäni ja sitten myöskin ihmisten kanssa. Ja mä ajattelisin se, että se voi olla semmoinen, että kun mielikuvittelee ja ajattelee kovasti, niin viihtyy elämässä jotenkin. Ehkä semmoinen innostuvaisuus voi olla myöskin se, mikä on mulle itsellekin tärkeää. Mä pyrin hankkiutumaan semmoisten liekehtimien ihmisten pariin. Semmoisten, jotka lähtee mun siihen innostuksen mukaan. Mä aika huonosten kestän semmoista, että ihmiset ei innostukaan, kun mä ihan niin kuin seisoma nousee, että se ihan näkö päältä, kun mä niin kuin riahaannun ja rupean heti hoitamaan ja soittelemaan ja järjestämään. Että se on varmaan yksi syy esimerkiksi, että minkä ne Lauri Tähkä ja Elonkerin orkesteri on mulle niin tosi rakas, koska niillä on semmoista samanlaista intohimoista, semmoista, että ei odoteta mitään, kun tehdään nyy ja heti ja kauhealla semmoisella riamulla. Mutta ei mulla tullut mieleen, eikö se nyt jo ole?
Tämä on tällainen, kun olet Varsinais-Suomesta kotosi ja ylipäätään Suomesta, niin paljon olen miettinyt näitä asioita. Ja nyt kun itse toit eteen sen, että kun tässä sinun rakas tätisi on kehunut sinun ja puhunut, että kuinka hän pitää sinusta ja sinun työstäsi, ja kuinka koet sen outona ja uutena, että oho, se sanoi noin hyvästi, niin sen takia minä nostin tämän tähän pöydälle, joo, että sanopas nyt itsekin itsestäsi joku hyvä asia, että olisiko tässä jotain tämmöistä meidän suomalaisen luenteen kasvatusta, pakkokasvatusta mun mielestä, että pakotetaan itse, sano nyt joku juttu, missä olet hyvä.
Niin, ja kyllä se jotenkin, niin kuin, kyllä siihen saisi hiukan oppiakin, mutta kyllä se tosi vierasta on. Mä muistan semmoisen, yksi vehmalainen mamma kertoi semmoisen tapauksen, että hänen pikkosisko, se on varmaan 70 vuotta sitten sattunut tapaus. Hänen pikkusisko oli oikein, sulla on semmoiset vaaliat, pitkät kiharat ja suure sinisessä silmä. Ja mahdoksi oli joku 5-vuotias, kun hän oli jossain hääjuhlista ja tämmöisissä näin. Ja kaikki hosivat kuin niin paljon, sulla on ne lapsia, niin ihana kihara ja ei mitään määrä. Ja seuraavan päivän tämä lapsen äiti leikkasi sen tuka aivan lyhkäiseksi, ettei se tule ylppiäksi. Tämmöisessä maassa me elellä.
Viimeinen ajatus ennen viimeistä kappaletta, joka on sinun valitsemassa, ja Lauri Tähkäjalon kerjuu Hurpales, niin millaisia unelmia sinulla on?
Mulla on yksi semmoinen abstrakti pitkäaikainen unelma, ja se nimi on Mielenrauha. Ja se on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä mä teen koko ajan. Et kun mä olen 15 kertaa elämässäni muuttanut ja muutenkin ollut kuin mä en tee mitään sit asioiden eteen, että mä saisin sen mielenrauhan, että mä odotan, että se laskeutuisi ehkä just ufona mun päälleni, että se tulisi. Että semmoista mä toivoisin.